Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
14 чалавек пацярпелых у выніку выбуху і пажару на заводзе Пінск Дрэў знаходзяцца ў рэанімацыі. Паводле афіцыйнай інфармацыі, адзін чалавек пры выбуху загінуў. Міністры замежных справаў краін Еўразвязу пастанавілі падоўжыць візавыя санкцыі адносна беларускіх урадоўцаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар, сёння ў свеце. Міністры замежных справ краінаў Еўразвязу сёння зноў падоўжылі санкцыі ў дачыненні да шэрагу беларускіх службоўцаў, у тым ліку і да кіраўніка дзяржавы Аляксандра Лукашэнкі. Адначасова з падаўжэннем санкцій, якія забараняюць беларускім чыноўнікам уезд на тэрыторыю аб'яднанай Еўропы, мае быць працягнуты і мараторый на гэтыя санкцыі ў дачыненні да шэрагу асобаў. Аднак падзенне мараторыя не падпадаюць былы камандзір брыгады спецназу ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ Дмітрый Паўлюченка, былы камандзір Менскага спецназу Юры Падабет, два былых міністра ўнутраных справ Юры Сівакоў і Уладзімір Навумаў, былы генеральны пракурор Віктар Шэйман і кіраўнік цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. Адначасова стала вядома, што Еўракамісія распрацавала прамежкавы план паляпшэння стасункаў з Беларуссю. Паводле аналітыкаў ёсць вялікая верагоднасць, што ён дасць вялікі імпульс для супрацоўніцтва Беларусі з Еўразвязам, бо канчатковая версія мае быць прынятая пасля перамоваў з афіцыйным Менскам і без папярэдніх умоваў. У адрозненне ад усходняга партнерства, якое акрэслівае агульныя напрамкі супрацоўніцтва, згаданы дакумент прапісвае канкрэтныя накірункі працы, у межах якіх будуць абмяркоўвацца фінансаванне канкрэтных праектаў. Каментуючы беларускую сітуацыю напярэдадні паседжання Рады Еўразвязу ў Люксембурзе, Кэтрын Эштон заявіла:
Вы ведаеце, мы вядзем перамовы з Беларусю, з міністрам замежных справаў і спрабуем абмеркаваць з імі, што ім трэба зрабіць. Але нам трэба разгледзець гэтае пытанне вельмі сур'ёзна, і я мяркую, што сёння гэта стане часткай дыскусіі.
Адчольніца знешнепалітычнага ведомства Еўразвязу Кэтрын Эштон. Таксама на сённяшнім пасяджэнні ў Люксембурзе міністры замежных справ Еўразвязу дамовіліся перадаць заяўку з Сербіі на ўступленне ў Еўразвяз для разгляду Еўрапейскай камісіі. Гэта першы крок на шляху далучэння Сербіі да Еўразвязу. Афіцыйную заяўку Белград падаў у снежні мінулага году. Цяперашняе рашэнне стала магчымым пасля таго, як сербскія ўлады пагадзіліся пачаць перамовы з уладамі Косава, былой сербскай правінцыі, якая абвясціла сваю незалежнасць. Урад Францыі асцерагае, што працяг страйкаў можа спыніць пасля крызіснай аднаўлення эканомікі. Паводле апошніх звестак, пратэсты супраць пенсійнай рэформы ўжо абышліся краіне ў 3 мільярды еўра. Міністр эканомікі Францыі Крыстіна Лагард заявіла сёння, што масавыя акцыі пратэсту супраць падвышэння пенсійнага ўзросту наносяць эканоміцы Францыі шкоду памерам ад 200 да 400 мільёнаў еўра штодня. Самыя вялікія страты нясе хімічная прамысловасць, якой не хапае нафтапрадуктаў. На мінулым тыдні абедзве палаты французскага парламенту ўжо зацвердзілі падвышэнне пенсійнага ўзросту з 60 да 62 гадоў. Прафсаюзы, аднак, пагражаюць працягнуць пратэсты. Сёння пачынаецца трохдзённы дзяржаўны візыт прэзідэнта Балівіі Эва Мараліса ў Іран. Таксама сёння ў Іран прыбыў прэм'ер-міністр Арменіі Серж Саргзян для перамовы аб пашырэнні эканамічнага супрацоўніцтва. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў прыкладна праз